то там абсолютно бачно, что ну такие службовцы сидят, коли учора яшчэ там нешта нагадвала, можа некіе дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, хаця б некалькі чалавек, то тут абсалютна это явно такія супрацоўнікі нейкіх служб сілавых структур. За гэты час яны правялі допыт Сергея дастаткова хутка. Суддзя ў асноўным звяртала ўвагу, што тыя пытанні, якія ён задае, яны як бы не па справе, не звязаны з сутнасцю абвінавачванняў, таму што ну ён там спрабаваў больш такога агульнага парадку нейкія словы сказаць, і гэта яна працякала. Ну і пачалося чытанне матэрыялаў справы. Прачыталі два тамы, вось на трэцім томе спыніліся. Перапынак абвесцілі ў сувязі з тым, можа б мы і не спыніліся на трэцім томе. Проста Сергей сказаў, што кепска адчувае, што яму трэба хаця б папіць, што ў яго баліць жывот, галава, што ён ну амаль не ўсведамляе тое, што пракурор зачытвае. Ну і суддзя сказала, што давайце зробім 5-хвілінны перапынак, ну а потым вось працягнулі на 20 хвілін. Таксама адвакаты яшчэ заяўлялі хадайніцтва з боку кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, што калі суддзя палічыць магчымым, то змяніць меру стрымання са знаходжання пад вартай на адпусціць яго пад заклад. Што суму могуць вызначыць яны самастойна, заходзячы з гэтага дакумента, які быў падпісаны партыяй БНФ, але дадзенае хадайніцтва было адхілена. Адвакат задаваў яму такое пытанне: «Сергей, як ты сябе адчуваеш?» Ён адказаў, што ну быццам бы больш-менш прымальна. Але калі прайшоў яго допыт, ён ужо стаміўся, а потым вось гэтая манатонная праца, зачытванне ўжо шматтомных, шматстаронкавых. Таму, канешне, успрымаць гэта цяжка.